Pwy yw Dafydd Ap Llwyd? ystyr ac wedi'i fagu yn ogofau ardal Ffair Rhos. Mae Darddaf Llwyd yn feistyr ar y bwa ac mwynhau bwyta cyd moch gwyllt. Pan bod moch gwyllt yn candraw oherwydd bwystfod y bont, mae Darddaf Llwyd yn fodlon recordio rhai o'r gynnion er mwyn cael cyfle i gael Maltesers a beef jerkies i'w gadw yn fyw ac yn iach. Dyma'ch cyfle i wrando ar y gwaith gwreiddiol hyn, Meistr y Gleision Cymraeg.
Well,
Fawr Dafydd Ap Llwyd fel bethau, sef dau brawd o fai Ceredigion yn eich diddan i chi nawr, a chi'n ei clywed bach o werin ar ddill newydd felly, bach o biano fyna, a nawr nesaf y gan y dechreuodd y ffenomenom Dafydd Ap Llwyd, y can yma eto gyda'r gitar acoustic. Ysgrifennu a'r gan yma o'r enw Hwyrach. Dyma ni nawr ar Radio Hamgen. Hwyrach. Thank you. Llwyd fyna. A rhywbeth bach yn wahanol nawr, can, wel, nid can, darn o gerddoriaeth gan yr un rhai, ond, wel, glywch chi tipyn bach o gitar Sbeineg ein haws fyna, a mwy ohoni fan hyn. Mae hon ar gael ar corporationrecords.com, o dan yr enw Monkey See, Monkey Do. Dafydd Llwyd yn heb iaith. Thank you. na, ni cael ei ddewis ei warau. Amryw weithiau ar sioe ar y Modern, ar BBC Radio Wales, felly diolch i fi. A nawr, rhywbeth eto, gyda Hugh Gynap Llwyd, y brawd, Dafydd Ap Llwyd, yn canu. A heddi, digwydd bod, rhywbeth yn y Camry News am yr act hon, felly os yw'n gweld llun, fyna mae llun. Hwyrach. Mae'n enw gan yma, yw Siapus. Nid hwyrach, Siapus.
Dwedodd Lisa gwrdd am hanner saith, roedd hi'n hanner wyth, ac amser am un bach fydd. Weles i ti erbyn di, ti'n llenwi fi lan rhyw sut, a ti oedd y unig ffrind. Dwedodd rhywun fod Julie ma, meddi osgoi'r cofo, erbyn hyn o'n i'n hapus edmygu dy gosiafi. Dere i'r drwsgen, i ddod i'n nabod mi'n well. Dyma'r diwedd i ni. Ac robat heb rwyd, gwimbo mewn cariad, heb arasiwt, dwi'n gwimbo'n drwg. Dyma diwedd i ni. Roedd y sigot yn flaen i rywun, doedd hi ddim yn perthyn i mi. Weles i wedyn ar y stryd rhyw bryd. Oedd hi'n gallu siarad yn iawn, ond oedd hi'n trio yn gwneud i fi deimlo yn ddiarfus. Felly deren i'r drwsgen, i ddod i'n nabod mi'n well. Dyma diwedd i ni. Narfan hanner wyth, amser i'n dal barfer. Felly deren i'r drwsgen, i ddod i'n nabod fi'n well. Dyma diwedd i ni.
Y canu hon sy'n cyffwrdd ar y syniad o gorfod gadael Cymru er mwyn cael gwaith. Fel oedd y glwyr wedi gadael tir i fynd i gael glw, dydy mae pawb, neu mae pobl am y llun, mae ni gyd yn Cymru Llundain wedi gael Cymru i cael gwaith yn Llundain. Dyn y de, and the south ynddo. Bachgen glân yn dod i Llundain, bachgen glân yn mynd o'i go. Bachgen glân yn dod i Llundain, aldir aldir o. Dyn bach glân yn dod i moyno, dyn bach glân yn dod go gloi. Dyn bach glân yn dod i moyno, ffarn dylan awr loi. Dyn y de yn cael cyrraedd adre, dyn y dim ond disglwydu. Dyn o dyn cyrraedd adre, dim ond cwpan ar ôl. Bachgen glân yn mynd o'i go, bachgen glân yn dod i Lundain, faldir, aldir o. Dyn bach glân yn dod i Moyno, dyn bach glân yn dod go gloi, dyn bach glân yn dod i Moyno, faldir, aldir o. Pethau ddim yn mynd yn straight, pethau ddim yn mynd yn syth, dwi ddim yn syth dim am hyn. Pethau ddim yn mynd yn syth, dyn y glo wedi sobri to, dyn y glo yn dŵad adre, faldi'r aldi'r o. Dyn y de yn cyrraedd adre, dyn y de mwyn disglwydu, dyn y de yn cyrraedd adre, dim ond cwpan ar o. Williams y ddol yn canu dŵ, Williams y ddol yn canu pethach, faldir, aldir o.
Ddifrifol am funud bach. Yn ddiweddar, ges i'r pleser digymysg o gael ferch, o gael merch fach yn ydrach. O'r enw Mari. Felly cyfansodd ys i can fach, eto dan y gerddoriaeth, i Mari fach. A dylwn ni jyst dweud yn gloi bod y gan ddiweth yna dyn y de hefyd ar un EP ar y wefan corporationrecords.com. ar gael i chi nawr. Thank you.
Thank you.
hel yna. A nawr, dyma Mari fach, a beth mae hi wedi bod ti'n gan mes yma? O, bech fach. Mae chi'n mynd fach? A'r gan nesa, felly, heddi, y dŵn nesa, tanio. Tanio. syniad i ddweud y gwir tu ôl y gan ddiwetha yma oedd y syniad o be fydd y frawddeg hiraf yn y Gymraeg dim ond drwy ddefnyddio'r un gair sef y gair da yn y cyfystyr yma da 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 sef gan dadcu wartheg da sy'n mwynhau losin da. Mae'r gair